Večer, poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marija. Dobrodošli u radijsku katehezu obiteljske zajednice Župe Svete obitelji u Zagrebu. Večeras smo s vama Mirna Vrček, Jasna Gamulin, Marina Skender i ja, Ivica Skender. Tehnički realizatori emisije večeras su Ivan Zaradić i Marijan Agičić. Večerašnja kateheza nosi naslov Jer si vidio, povjerovao si. Na temelju Ivanovog evanđelja, 20. poglavlje, 24. do 29. redak. A tema vodilje je Gospodin moj i Bog moj. Razgovarat ćemo o iskustvu živoga Boga i o tome kako je to vjerovati, a ne vidjeti. Kako je uobičajeno, pročitat ćemo središnji biblijski tekst iz Ivanova evanđelja, poglavlje 20. 24. do 29. redak. Nakon što su apostoli vidjeli Isusa, ali bez tome, Isus im opet dolazi tjedan dana kasnije. Molim Marinu da ga pročita.
Ali Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici, vidjeli smo Gospodina, on im odvrati. Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma, Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.
Na prvi pogled, Toma se izdvojio od učenika koji su mu svjedočili o susretu sa živim Isusom. Odbio je povjerovati u tu istinu, a argumentacija da se treba i fizički sam uvjeriti, samo je izgovor njegove trenutne nevjere. Oni su ga vidjeli i vjerovali. On nije vidio i dakle ne vjeruje. Međutim, svi su oni iskazali sličan manjak vjere. Tjedan dana ranije, kad su počeli dobivati vijesti od svjedoka da je Isus živ, ali nisu povjerovali. Marko u svom evanđelju piše u 16. poglavlju. Uskrsnuvši dakle rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni, iz koje bijaše istjerao 7 zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Prisjećamo se također epizode s dvojicom učenika koji su išli u Emaus i koji su ispripovijedali Isusu kako su redom čuli svjedočanstvo o njegovom uskrsnuću, ali nisu povjerovali. Isusa oni nisu prepoznali, već su mislili da govore neznancu koji ih se posebno dojmio. Kao da su još bili potreseni razočaranjem što je Isus umro na križu i što su umrle njihove nade. Badava je on cijelo vrijeme govorio učenicima kako sin čovječi mora pretrpjeti i umrijeti te trećeg dana uskrsnuti. Kad dakle Isus kaže ne budi nevjeran nego vjeran, to vrijedi za sve apostole i ostale učenike, uključujući i nas danas. Kad je Isus ponovno posjetio učenike u sljedeću nedjelju, opetovano ih pozdravlja s mir vama. Dakle, govorimo opet o drugoj nedjelji nakon Uskrsa. Taj pozdrav možemo čitati i kao odrješenje. U miru sam s vama, iako ste me napustili i razbježali se. Iako niste vjerovali, ni kad su me uhitili, ni kad su me mučili, ni kad su me osudili na smrt i tu osudu izvršili. U miru sam, jer sam vam oprostio. Ako sam na križu molio za moje uznike i mučitelje da im se ne uračuna kao grijeh, molio sam to i za vas, da budete u miru. Donosim vam mir koji sam obećao ostaviti vam i neka taj mir bude s vama, u vama. Uskrsnuće je uklonilo grijehe protiv Isusa, baš kao i sakrament krštenja koji predstavlja naše suuskrsnuće s njim. To je bio prvi mir vama, prvog dana Uskrsa. Drugi mir vama, posebno cilja na Tomu, ali i na sve čija je vjera uskrsnuće na kušnji. Kod prvog pojavljivanja u sobi posljednje večere, Isus prenosi vlast od rješenja na apostole i na taj način širi doseg mira. Time uspostavio i drugi sakrament, pomirenje, koji također uklanja grijeh da se u čovjeku može nastaniti Isusov mir. Mir Isusov očito se nastanio u Tomi, koji se u jednom uskliku kaje zbog nevjere, a ujedno i slavi Boga i klanja se kad kaže, Gospodin moj i Bog moj. Zanimljivo je da Toma u tom času nije stvarno opipao Isusove ruke i bok, jer to i nije bio njegov središnji problem. Njegova je vjera bila oporavljena i kao da su mu spale ljuske s očiju. On gleda sve na novi način. Ovaj usklik je ujedno na jedan način i odgovor na Isusov pozdrav, mir vama. Isus kaže Tomi, ne budi nevjeran, nego vjeran. A to je i poruka ostalim učenicima. Ovaj poziv, ova zapovjed, nešto je što se kroz cijelu objavu pojavljuje kao vapaj Boga čovjeku. Budi vjeran i dobro će ti biti kao u otkrivenju, drugom poglavlju. Ili u knjizi ponovljenog zakona, čuj Izraele, Gospodin tvoj je jedini Bog, nemoj si praviti lažne bogove. Zatim opet u knjizi ponovljenog zakona, život biraj, a ne smrt. Ili u Markovom evanđelju, obratite se i vjerujte evanđelju. u Djelima apostolskim, obratite se i svatko od vas neka se krsti. Spasite se od naraštaja ovog opakog. Mirna Marina, jasna. Koje je vaše omiljeno mjesto u Svetom pismu gdje nas Bog poziva da ne budemo nevjerni, nego vjerni?
Moja prva asocijacija, ako smijem podijeliti sa slušateljima i gledateljima, je upravo vezana za uskrsnuće, ali dakle, riječ je o Lazaru koji je preminuo i Isusu koji dolazi na poziv njegovih sestara Marte i Marije. I rečenica koja mi je odmah došla nekako kad sam čula ovo pitanje, dakle, omiljeno mjesto u Svetom pismu gdje nas Bog poziva da ne budemo vjerni, nevjerni nego vjerni, je kada Isus kaže Marti, dakle, on je zapovjedio ljudima koji su došli na grob Lazarov da odvale kamen. A na što mu Marta koja ga zove kaže, ali gospodine, već zaudara, četvrti je dan. Kaže Isus, nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. I poslije evanđelja zapravo spominje onda taj događaj kako Isus poziva Lazara, kako mrtvac izlazi zapravo van i kako su mnogi Židovi, dakle sad tu više evanđelj čak ne spominje uopće Martu, nego kaže koji su došli Mariji, mnogi su povjerovali tada u Isusa kad su vidjeli da je Lazar ustao iz groba. Ali se više Marta ne spominje. Ja bih rekla, tu se čak njoj ni Isus nije imenom obratio, da je to rečenica koju on uputio svima nama. Nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, budeš li vjerovao, vidjeti ćeš slavu Božju. Rekla bih da nas život jako često baš izaziva u neke situacije gdje ta rečenica tako snažno zapravo odjekuje. Da se čovjek može opet nekako sabrati i sjetiti se te snažne moći uskrslog gospodina koja je cijelo vrijeme prisutna uz nas. On nam je ostavio dakle i svoju riječ i presveto i duha svetoga. A samo se trebamo sjetiti toga.
Pa ja sam se prisjetila jedne zgode kad je bila velika oluja na moru. Isus spava u lađi. I apostoli prestrašeni bude ga i kažu, učitelju, tebe ništa ne brine što mi ginemo. A Isus se probudi, zaprijetio vjetru, sve je utihnulo i onda ih je zapravo otvoreno pitao zašto se toliko straše, kako nemaju vjere, kod da se i on sam začudio zašto nemaju vjere, makar ih ja potpuno razumijem.
Meni pak je... što mi uvijek padne na pamet kad me ovak neko pitanje postavi, je iz Matejevog evanđelja spasiteljski poziv. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako. Evo, ne znam zašto, ali to mi je uvijek prvo.
Dakle, kroz objavu ćemo naći još i mnogo više mjesta. Poziv je to i zapovjed svakom pojedinom čovjeku, napose vjerniku, ali i crkvi i cijelom čovječanstvu. Uvijek i u svakom trenutku, u svakoj odluci, Bog nas poziva da veliki dar slobode iskoristimo da bismo izabrali biti vjerni, a ne nevjerni. Život, a ne smrt. Klanjati se Bogu, a ne idolima. Ako ipak i izaberemo suprotno, pogrešno, grešno u nekoj točki našeg životnog odlučivanja za dobro, Isus nas poziva da uvidimo i priznamo da smo izabrali krivo, učinili nešto protiv Božje ljubavi i zastranili, te da se obratimo, okrenemo k Bogu. To je i u ovoj epizodi Isus darovao Tomi, te je ovaj uvidio da vozi u pogrešnom smjeru i vratio se. Pozivam i vas, dragi slušatelji, da i sami pronađete slična mjesta u Svetom pismu, gdje Bog poziva čovjeka da se ostavi nevjere, grijeha, smrti i da zagrli život, vjernost, i Božju slavu. Toma je ovom svojom sumnjičavošću stekao reputaciju nevjernog Tome i postao etiketa svim skepticima. Još je važnije od toga da on predstavlja zadnje blažene svjedoke Isusova života. Naime, Isus preko njega objavljuje blaženstvo onima koji ga nisu vidjeli, a vjeruju. Onima koji nisu doživjeli neko izvanredno čudo, koji nisu svjedočili uskrsnuću, ali vjeruju u uskrsnuće. Ovo nije prvi put da Isus navješćuje kako će apostoli započeti svjedočenje i kako će po njihovom svjedočanstvu drugi povjerovati. U uskrsnom vremenu čitali smo dijelove Isusove velikosvećeničke molitve u 17. poglavlju Ivanova evanđelja, pa se vjernicima mogla urezati u pamćenje i ova rečenica. Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene. Isus je tom rečenicom navijestio crkvu onih koji će prihvatiti riječ i vjerovati u njega. A sad Tom još dodatno naglašava vrijednost vjere onih koji nisu bili njegovi suvremenici i sustolnici, već im je vjera navještena kao lanac predaje od koljena do koljena. Dakle, možemo reći da je naša vjera vjera predaje ili tradicije, ali je istodobno i vjera iskustva, jer iskustvo vjere je to koje nas potiče da se obratimo i svjedočimo. Toma je odbio vjeru predaje i po tome postao nevjeran, u navodnicima, ali je doživio iskustvo vjere i zbog njega se obratio te postao vjeran. Ne radi se ovdje o iskustvu onih koji su Isusa gledali i slušali, koji su vidjeli njegova čuda. Naime, mnogi koji su vidjeli čuda ostali su u svojoj nevjeri. Učenici Isusovi ostali su zatvoreni i oprezni, u strahu, sve do dana pedesetnice, kad su primili Duha Svetoga i iskustvo vjere. Nakon toga su obilazili svijet i navještali evanđelje, a iskustvo vjere su prenosili polaganjem ruku, molitvom i sakramentima. Tako je navještaj često uza se imao i sakramentalni dio, polaganje ruku i primanje Duha Svetoga, kao što recimo čitamo u dijelima apostolskim. Primanje iskustva vjere. To je pralik euharistijskog liturgijskog obrasca u kojem se prvo navješta riječ, a zatim se lomi kruh, te se blaguje tijelo Kristovo i pije krv Kristova, a prema prilici i novi vjernici krštenjem primaju Duha Svetoga. Molim sada Mirnu da pročita iz apostolske pobudnice Familiaris Consortio Ivana Pavla II. Dio poglavlja o evangelizaciji u obitelji.
Već prema tome kako kršćanska obitelj prihvaća evanđelje i sazrijeva u vjeri, ona postaje i zajednica koja evangelizira. Poslušajmo Pavla VI. Poput crkve i obitelj mora biti prostor u koji se evanđelje prenosi i odakle evanđelje zrači. Prema tome, u obitelji svjesnoj toga poslanja svi članovi evangeliziraju i svi su evangelizirani. Roditelji ne samo da djeci priopćavaju evanđelje, već to isto evanđelje, duboko proživljeno, mogu i od njih primiti. Takva obitelj postaje navjestiteljem evanđelja mnogim drugim obiteljima i sredini u kojoj se nalaze. Kao što je ponovila sinoda, budućnost evangelizacije velikim dijelom ovisi o kućnoj crkvi. To apostolsko poslanje obitelji ima svoj korijen u krštenju, a od sakramentalne milosti ženitbe prima novi poticaj da prenosi vjeru, da posvećuje i suvremeno društvo preobražava prema Božjem naumu.
Evo sad pitanje za sve, kad smo čuli ovo o kućnoj crkvi, kako se u vašim obiteljima evangelizira? Kako djeca navješćuju evanđelje roditeljima ili roditelji djeci? Ja sam malo obrnuo, ali to je poanta. I kako je vaše iskustvo kućne crkve?
Evo, ja bih mogla reći da... Evo, moje iskustvo je da je bila življa dok smo bili svi na okupu, nego sada dok djeca više ne žive s nama. A posebno pamtim njihova odrastanja u danima, dakle kad su baš bile malene i još u predškolskoj, ranijoj školskoj dobi, kad su postavljala tako lucidna zapravo teološka pitanja nad kojima sam se morala zapravo duboko zamisliti da nađem prave riječi i odgovor. Što je zapravo odražavalo koliko je njima bilo blisko razmišljati o Bogu, o istinama vjere, kroz one svoje dječje oči. Dakle, kroz vjeronauk, kroz istine koje su slušale ili preko školskog vjeronauka ili u pripremi za sakramente. I ono što bih htjela jako naglasiti, taj značaj baka u obitelji. Dakle, posebno sa suprugove strane, baka Ana, koja je inače isto ovdje bila dok je živa, bila i aktivna, vrlo rado sudjelovala na Radio Mariji u različitim aktivnostima. Ali dakle, ona je djeci sa takvom jednom velikom jednostavnošću donosila istinu vjere. Bilo je zapravo fascinantno gledati kako su one još od malena, dakle, s njom odlazile na misu kad god bi ih baka čuvala. Dakle, uopće nije bilo pitanje hoće li one moći to pratiti cijelo vrijeme, jer baka bi došla još prije na krunicu pa na misu. Dakle, za malu djecu to je obično onako dosta naporno i roditelji se uvijek trude naći neki poseban kut izvan crkve ili ispred crkve ili u sakristi da bi djeca kao bila na miru svo to vrijeme, ali sa bakom to nije uopće bio problem. Dakle, tako da... Rekla bih sad, taj dio naravno nedostaje, one su naravno i te vrijednosti ugradile u sebe i sada ih žive na neki svoj način. Ostaje ta molitva, ja bih naglasila da je ona najvrijednija, mislim, što obitelj može imati, baš molitva.
Meni sad pada na pamet, korona je napravila što je napravila i kad je zatvorila crkve, ne bi to nikad ponovila, ali zapravo mi se dopalo kako smo se mi ponašali kad je bila nedjeljna misa. Mi bi se uredili kao da idemo na misu, okupili svi zajedno u sobu i sve radili kao da smo u crkvi. Tad nam je to bilo utješno, ali meni je to, baš nas je to nekako povezivalo. A recimo, isto to sam se sad sjetila, Mirna, kad si ti pričala, mi smo živjeli u Samoboru kad su ova naša dva starija sina bila mala. I mi smo u autu sve radili, dakle i pričali, i pjevali, i molili i tako. I onda smo jedan dan preskočili, ne znam, molili smo anđeoski pozdrav i već smo došli skoro negdje tamo gdje mi sada do raskršća, gdje mi sad živimo, kad je naš Marko rekao, mama, zaboravili smo, anđeo gospodin je obavijestio Mariju. Da te
e, to je sad ovaj, ova relacija koju Ivica pita kad djeca počne evangelizirati svoje roditelje.
E, sad ta isti Marko, sad ta isti Marko nas potiče da ono održavamo redovitu obiteljsku molitvu bar jedan put jedno, da ono sjednemo svi zajedno i molimo zajedno, tako da evo i sad se vraća taj odjek tog našeg navještanja iz auta, iz bilo čega drugog. Meni je recimo bilo fascinantno kad bi išli negdje sa prijateljima na hodočašća. Kako su zapravo djeca bila jedni druge poticali. Znači, ne samo nas roditelje, nego onda jedni druge. I to su se natjecali tko će predmoliti kad je u autobusu se molila krunica, tko će predvoditi koju deseticu. I tako, bili su dosta aktivni u svemu. Matija se rasplakao kad je mislio da neće stići na ono u Lurdu kad je procesija pa se dižu svijeće i pjeva se. Njemu je to bilo nešto očito jako fascinantno i važno. A na kraju ipak uspio doći na to i bilo je sve u redu.
Evo, kad je Mirna spomenula bake, dide i bake, ima evo jedna scena, jedan događaj koji sam ja doživjela. To je bilo, ja sam bila maturantica i vraćala sam se pred jutro, jel da, sa proslave. I došla sam pred kuću i nisam imala ključ. Sad nisam mogla ući i gledam sad kog ima, ko je budan i vidim upaljen prozor kod dide i bake u sobi. I sad nisam baš to, morala sam skakat da vidim šta rade. Ne? Znači, dida i baka su u 5 ujutro sjedili na rubu kreveta, molili su krunicu, zagledani u kip Blažene Djevice Marije. Nakon više od 50 godina braka, nakon 11 djece koliko su podigli na noge. I taj, znači iz sasvim jednog drugog svijeta, jel da, iz maturalne proslave, da, sam došla i to vidjela, taj jedan intimni trenutak koji se ne vidi inače. Ne možeš to tome prisustvovati, niti... To me tako, tako je bio jedan baš snažan trenutak i što se tiče, znači, vjere i što se tiče života, što se tiče braka. Znači, nije bila izgovorena ni jedna riječ, ja sam to poskakivala i onda sam to naluknula kroz prozor i vidjela, jel da? Ali evo, tako jedan milosni trenutak.
To je zapravo i odgovor djelomično na pitanje koje sam ja i tu predvidio, da recimo ono, koliko je važna predaja, znači u vašem osobnom iskustvu, koje su to osobe na čije ste riječi povjerovali, Mirna je već rekla možda bake, ali to je bilo prema djeci. Što je vama osobno recimo bilo važno i kakve su vaše osobne, dakle iz vaših obitelji, iskustva primanja i predaje vjere u toj vašoj obitelji iz kojih ste potekli, recimo.
Recimo, meni je baš fascinantno. Recimo, Toma nije vjerovao svojim prijateljima i braći, jel? Tražio je nekakve dokaze. A ja sam svoje mami povjerovala odmah. Moja mama je bila žena iznimno snažne vjere. I jednostavno sam, zahvaljujući njoj, progledala već kod dijete. Dakle, to je nešto što ovako, moram priznati da sam ja kasnije u svom životu došla do nekih spoznaja koje ona meni nije unijela u mene, odnosno koja mi nije mogla na neki način navijestiti. Ali taj prvi i najvažniji poticaj je mamina vjera, koja je ostala ono snažna i nepokolebljiva baš do kraja. I s obzirom na ovu blaženi koji ne vidiše i vjeruju, ja imam jedan štiklec koji sam baš ono nedavno pročitala o jednom francuskom kralju, to je bio Louis XIV. On je mlad postao sa 12 godina kralj i priča kaže da u jednoj pariškoj crkvi se pokazao Isus kao dijete u presvetom sakramentu i onda su tamo svi hrlili to gledati da vide to čudo i onda su zvali njega da i on dođe. Ali on odgovorio ja da ne ide, jer da i bez toga da on to vidi, da vjeruje da je tamo Bog pod prilikama kruha i vina i neka idu tamo oni koji ne vjeruju. I onda još dodao, kad bih ja u oltarskom sakramentu ugledao živoga Krista, odmah bi oborio glavu i oči čvrsto zatvorio. I onda su ga pitali, pa zašto? A onda je on rekao da mi ne propadne nagrada za vjeru.
Znači, kad bi vidio, onda više on nije vjera, nego vidio sam.
Ne bi bio blažen.
Ne bi bio blažen. Dobro. Isusova velikosvećenička molitva potiče nas na zahvalnost onima koji su nam prenijeli riječ vjere. Istodobno nas i podsjeća na odgovornost da tu riječ vjerodostojno prenesemo, navijestimo i za nju svojim životom svjedočimo. Napravit ćemo sada stanku, poslušajmo pjesmu koju smo pripremili za vas i nas.
Nitko za mene ne može moj križ nosit, tvoj plan ispunit. Nitko za mene ne može moje strahove lomit, moje bitke izdržati, jer ti me zoveš imenom, nisam slovo ni broj, nego urez. zanudlan tvoj, ti me zoveš imenom, nisam slovo ni broj, nego onaj za koga si umro. I to je moj život, moja borba i bod, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bod, moja radost i spas i križ i od neba blagoslov. Nitko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se patnjom posvetiti, jer on te zove imenom, nisi slovo ni broj, on te utkao u dlan svoj. Bog te zove imenom, nisi slovo ni broj, nego onaj za koga je umro. Život, tvoja borba i bol, tvoja radost i spas i križ i blagoslov. To je tvoj život, tvoja borba i bol, tvoja radost i spas i križ i od neba blagoslov. Vjeruj da postoji ljubav veća od svakog straha, veća od svake boli. Vjeruj da postoji ruka koja svaki put zagrli kad svatko te ostavi. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je tvoj život, tvoja borba i bol, ti spasi križi blagoslov. To je tvoj život, tvoja borba i bol, tvoja radost i spasi križi od neba blagoslov.
Poštovani slušatelji Radija Marija, večeras smo u obiteljskoj katehezi na temu Tome i vjeri onih koji ne vidješ, a vjeruju. Ili bolje rečeno, blaženstvo onih koji ne, vjeruju, ne vide, a vjeruju. U nastavku na dijalog koji, ili multilog koji smo imali, još sam htio pitati nešto i o iskustvu vjere, to mi je promaklo, pa ću sad pitati Mirnu. Kakvo je tvoje iskustvo, dakle imaš li kakva iskustva koja nisu samo tradicija, nego nešto što bismo mogli reći to je nekako moje iskustvo vjere koje se na neki način nadograđuje ili izlazi iz ove tradicionalne vjere?
Pa možda ako bih gledala unazad, u tom nekom sazrijevanju, dakle mene kao mlade osobe, dakle ja sam tada još bila u srednjoj školi, sjećam se tog, dakle, jednog općeg sazrijevanja u kojem je onda i se događa i taj duhovni rast. I ja sam u jednom momentu osjetila da ono što meni, dakle, sad govoriš o tom tradicijski prenošenom vjerovanju, jel, gdje sam osjetila da su mi apetiti veći, da želim više znati, da želim neko veće iskustvo, bliže iskustvo, stvarnije iskustvo, i u tome svemu nekako mi se otvorila, ja se sad više ne mogu sjetiti po kojem ključu, dakle, otkriće dnevne mise. Znači, ono što je meni tradicija, moja obitelj prenijela, to je da se nedjeljom ide na svetu misu. Dakle, ne mogu se sad više sjetiti kako sam nadošla na to, ali znam da sam... da sam sišla iz tramvaja kad sam se vraćala, kako sam uvijek imala popodne školu, da sam se vraćala iz škole i da sam izračunala nekako po vremenu kada počinje večernja sveta misa, da meni bude na putu do kuće, da će to biti na Trešnjevci kod svetog Josipa. I sjećam se da sam tamo došla i da je svetu misu imao pokojni Živko Kustić. I on je bio fascinantan propovjednik, jedan vrlo lucidan svećenik. I onda sam ja pomisla, pa možda da probam još koji put tako vidjeti, hoću li uspjeti doći, baš su mi posebno njegove propovjedi. I onda sam tako počela razmišljati, ko meni sprečava, zašto ja ne bi otišla inače kroz tjedan kad god stignem na misu. Dakle, to je bio taj neki u meni proces, jer nikad nisam čula niti od roditelja, niti od nekoga u crkvi da mi kaže, gle, dobro je otići kroz tjedan ako možeš na misu. Nikad mi zaista nitko nije rekao. I to mi je zaista bilo jedno ono ako veliko otkriće. I dan danas...
To koristim,
tako bih rekla. Dakle, vidim tu veliku vrijednost i smatram da i kad čovjek dođe u tu jednu, neću reći ono, izlizanost neke rutine, već i te vjerničke, i kad imaš osjećaj da hodeš u nekom praznom hodu, kao ova dvojica iz Emausa, dakle, oni su vidjeli svojim vidom Gospodina, ali ga opet nisu vidjeli, jel? Tamo imamo one koji su rekli, nismo ga vidjeli, pa nećemo povjerovati. Oni su ga vidjeli i opet nisu ga prepoznali. Jel? I dakle, dok postoji taj naš neki hod, dok mislimo da se vraćamo i da zapravo ne napredujemo, evo tu se negdje pokaže Gospodin upravo u tome, u lomljenu kruha, to je ta sveta misa. Jel? To je ono nešto što je posebno. I još bih spomenula jedno isto značajno duhovno iskustvo na jednim duhovnim vježbama koje su bile u tišini. Dakle, naučiti se u ovom bučnom vremenu kojemu smo izloženi milijardama informacija, provesti neke dane u tišini koji nas zapravo jako usmjeravaju na svoju nutrinu, na svoje... Evo, rekla bih te i sjene i previranja koje nosimo u sebi i podsvijesti i puno svega. I u toj tišini se znat sabrat, evo, nekako biti samo ono što jesam pred Bogom, jer i ništa drugo više i nisam. Ne ono što ljudi misle, ne ono što ja želim prikazati, nego zaista samo ono što jesam pred Bogom, to jesam. I onda u toj unutarnjoj molitvi doživjeti iskustvo Boga. Evo, to je nešto posebno.
Hvala. Idemo nešto reći o vjeri, pa i onih koji ne vjeruju isto zapravo nešto vjeruju. Kad sjednemo za volan, vjerujemo da su drugi vozači dobronamjerni i oprezni i da se neće neki od njih iz suprotnog smjera zaletjeti u nas. Kad ne bismo to vjerovali, teško da bismo se odvažili voziti. Mi ne vidimo tko su ti vozači, ali vjerujemo i nadamo se dobrom ishodu. I oni ljudi koji ne vjeruju, vjeruju u nešto. Ateisti vjeruju da Bog ne postoji. Nisu ateisti zato što znaju da Bog ne postoji, čak i ako tako tvrde. To je zato što je nemoguće dokazati da Bog ne postoji, već je to stvar vjere i uvjerenja. Nemoguće je naime i dokazati i da postoji, jer to nije tako, to ne ide tako. To je zato što je nemoguće dokazati, unatoč naporima nekih da bude suprotno, znanost se ne bavi dokazivanjem Božje opstojnosti ili neopstojnosti. Kad bi znanost mogla dokazati da Bog postoji, onda automatski to ne bi bio Bog. Jer bi to značilo da je transcendentna stvarnost podložna promatranju, manipulaciji i mjerenju u netranscendentnoj domeni. Zamolit ću Jasnu da nam pročita jednu molitvu osobe koja traži, dakle, Boga negdje između vjere i nevjere.
Da se ne izgubim. Ne znam tko si, ne znam kakav si, ne znam gdje si, ali znam, Bože, da bih sebe izgubio kad ne bih tebe tražio. Amen.
Dakle, osim onih koji vjeruju da Bog ne postoji, ostali vjeruju da Bog postoji. Veliki broj vjeruje u jednog, svemogućeg, besmrtnog i milostivog, dobrog Boga. To su prije svega monoteističke vjerske zajednice kršćana, židova i muslimana. Dio tih vjernika ispovjeda da je Isus sin Božji i pomazanik. Od ovih posljednjih dio, veliki dio, vjeruje da je Isus Bog, a također i da je uskrsnuo. Katolička crkva naučava nas da Isus živi među nama u sakramentima, u riječi i u zajednici, zajedništvu, to jest u crkvi. Jasna, je li za vjeru važno poznavanje katekizma vjerskog nauka crkve? Kad da, a kad ne?
Teško pitanje za mene. Pa poznavanje katekizma, ovo je sad baš moje nekakvo razmišljanje, poznavanje katekizma, ja to vidim više kao alat, kao sredstvo. Ali onaj pomak srca, ono, baš vjera, jel da to u katekizmu to nećemo naći, jel? Tako da ako jesi vjernik, normalno je da želiš znati, da želiš znati činjenice, želiš znati i pravila, želiš znati kakav je nauk crkve, ali velim, ja to gledam više kao alat.
Zanimljivo je bilo slušati Tomislava Ivančića, koji je uvijek govorio da se osoba može oduševiti kao ono sjeme koje padne u plitku zemlju, kaže, ali ako ne radiš na sebi, ako se ne u tome ne usavršavaš, ako dakle ne izučavaš svoju vjeru, nakon što si, dakle nije dovoljno samo katehizacija, ali nakon što si prigrlio evanđelje ili bio evangeliziran, da onda ostaješ kao da si zakržljao u nekakvoj dječjoj dobi i onda je kao infantilna osoba koja je ostala na toj nekakvoj. Tako da to je možda, ja bih samo dopunio da je to možda i nekakvo prirodni onda slijed na dograđivanje onog što smo prihvatili da i proučavamo. To na kraju krajeva osobu s kojom živimo, koju smo zavoljeli, u jednom trenutku se zaljubili, kasnije smo počeli učiti o njoj, dakle njegove navike, njegove potrebe, upoznavati se. Tako da i ovo na neki način nekakav normalni prirodni slijed. Kad smo u jednoj od prethodnih emisija razgovarali na temu smrti i vjere, uskrsnuće i vječni život, ovdje se ponavlja taj izazov vjere uskrsnuće. Bilo radi straha od smrti ili radi vjere na kušnji, ponekad se ova tema čini preizazovnom. Možda je dovoljno da budemo dobri ljudi, da idemo na misu i sakramente, da se družimo, izgovaramo molitve, doprinosimo za ljude u potrebi i za potrebe crkve, da šaljemo djecu na vjeronauk, ali kad se radi o uskrsnuću, neka me nitko ne tjera da to vjerujem. Pavao se isto suočavao s tim izazovom u crkvama. U prvoj poslanici Korinčanima piše ovako: No ako se propovjeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovjedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji, što posvjedoči smo protiv Boga, da je uskrisio Isusa kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju. Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Kad smo već spomenuli katekizam, molim Marinu da nam pročita jedan članak baš o uskrsnuću iz katekizma Katoličke crkve.
Biti Kristov svjedok znači biti svjedok njegova uskrsnuća. Biti jedan od onih koji su s njime, pošto uskrsnu od mrtvih, zajedno jeli i pili. Kršćanska nada uskrsnuće posve je određena susretima s uskrslim Kristom. Uskrsnut ćemo kao i on, s njime i po njemu.
Kako kaže poslanica Hebrejima, mi smo okruženi tolikim oblakom svjedoka za Krista i uskrsnuće da nas to potiče odložiti svaki teret i grijeh koji nas sapinje, te prenijeti svjedočanstvo radosne vijesti drugima. Jeste li kad doživjeli ipak krizu vjere uskrslog Isusa? I ako jeste, tko ili što vam je pomoglo da to nadvladate?
Ja bih rekla da je nekako vjera trajni hod za živim Bogom i da su tu krize neminovne, ali vrlo često to je zapravo krize pomognu da ti se vjera ojača i nekako budeš i pročišćen. I ti trenuci su hoće i praznine, recimo to je majka Terezija, sjećam se da je ona to zvala trenuci tame. Ali da je ona je govorila uvijek da je u tim trenucima tame naučila predati se Bogu još više. Jer zapravo nitko te ne ljubi kao tvoj Bog.
Ja se sjećam jednog svog razdoblja baš iz mladosti, dakle nakon tog jednog otkrića živoga Boga i praktično tako divnog iskustva da je on živ, da je sa mnom, da ovaj život sad sasvim ima jednu drugačiju dimenziju, nastao je jedan period totalne šutnje. Dakle, ali baš da ništa nisam mogla niti moliti, niti shvatiti, niti osjećati, mada su to osjećaji sporedni, ali dakle, jedna, evo, baš doslovno ko u nekoj vakuum vreći sam se nekako nalazila vjerskoj i nisam se znala s time nositi. Sjećam se da sam se obratila tadašnjem svojem duhovniku, to je bio pater Zvijezdan Linić. A ne sjećam se da mi je dao nekakav poseban savjet. Dapače, iz toga sam naučila da je to onaj dio, kako je jednom jako lijepo slikovito opisala mala Terezija, da se ona zamišlja da je ona, ili da si umišlja da je ona omiljena igračkica u Isusovim rukama, koje je kao dijete, koje se, ako poželi, s njom igra, ali isto tako, ako poželi da ju odbaci, da ona treba voljeti to što je zapravo odbačena, jer dalje je ona njegova igračka, ali on je taj koji odlučuje hoće se sad s njom igrati ili će ju odbaciti. I ta mi je slika, kad sam čitala njen životopis, jako pomogla, recimo, da prebrodim tu neku krizu i da čovjek nauči kao vjernik vjerovati da si uvijek voljen od Boga. Dakle, bez obzira kako se osjećaš, što ti se događa.
Kad Isus prekorava Tomu i poziva ga da ne bude nevjeran, nego vjeran, to se ne odnosi primarno na vjernost Isusu. Zapravo mu kaže da ne bude nepovjerljiv prema zajednici apostola koji su mu posvjedočili, navijestili da Isus živ. Tada se još ta zajednica nije zvala crkva, ali je bila zametak crkve, kao dijete u majčinoj utrobi koje već postoji, samo se još treba roditi. Vjerojatno poznajete ljude koji kažu da će sami pronaći svoj put k Bogu i da im za to ne treba crkva. Oni navodno vjeruju u Isusa, ali ne vjeruju u crkvu. Možda i sami naginjete spadati u njih. Isus tomu prekorava blago. Na izgled mu povlađuje kad kaže, približi svoj prst i pogledaj mi ruke. Pogledaj mi Bog i stavi u nj svoju ruku. A poziv na vjernost je poziv na vjernost zajednici, jer je i nevjernost bila prema zajednici. Kao da je rekao, ne vjerujući svoje braći, nevjeran si meni. Nije potrebno opipati moje ruke i bok. Dovoljno je vjerovati svjedocima. Blaženo je vjerovati iako nisi vidio. Tu Isus poziva sve skeptične prema crkvi da se radije ugrade u tu zajednicu, jer ju je on navijestio i ustanovio, pa ako treba nešto na njoj popraviti, neka je poprave iznutra. Kao kad poziva Bog Svetog Franju da popravi njegovu crkvu. Mirna, Crkva se neprestano preobražava i reformira kao palma koja prerasta samu sebe. Ponekad svjedočimo i zastranjenjima, ponekad smo kritični. Ali eto, Sveti Franjo, spomenuo sam, je čuo Božji poziv da mu popravi crkvu. Na koji način mi to možemo najbolje napraviti?
Sveti Franjo isto shvatio prvo doslovno. Dakle, taj poziv, on je zaista fizički krenuo popravljati crkvicu. Dakle, dok ju je popravljao fizički, onda je zapravo i shvatio da Gospodin misli na crkvu, dakle, kao skup vjernika, crkvu iznutra, ovo kako si sad to nazvao. A kad me pitaš na koji način mi to možemo najbolje napraviti, od sebe. Dakle, to je onaj dio iznutra, počet od sebe. I često se znamo kao vjernici ispitivati, propitivati, tražiti, pa ono, što je Božja volja za mene, jel, uvijek tražiti nekakav doslovan odgovor, a ne tako predavno, upravo u jednoj, u jednom tumačenju Svetoga pisma od jednog Franjevca, evo sad govorimo o Svetom Franji, dakle, tada je meni fra Ante rekao, što je zapravo bolja volja Božja? Kaže, ljudi se pitaju što je volja Božja. Pa Isus Krist je volja Božja. Dakle, on je bio toliko otvoren očevoj volji, da on sam bio očeva volja. Dakle, toliko biti povezan s Bogom, toliko biti u Kristu, u njemu, onda sam u volji Božje. Dakle, onda se stvari nekako otvaraju same po sebi.
Prije rastanka iz večerašnje i odjave večerašnje emisije, još ćemo pročitati jednu lijepu molitvu Duhu Svetome iz molitvenika za mlade, koju će nam pročitati Jasna.
Budi uz nas, duše sveti. Budi uz nas, duše sveti, izlis se svojom milošću u naša srca. Pouči nas što nam je činiti, pokaži nam što nam je misliti, uputi nas što moramo uraditi. Ti koji povrh svega ljubiš istinu, ne dopusti da uneredimo ono što si ti uredio. Neka nas neznanje ne odvede u zabludu, a odobravanje ne zavede, podmitljivost i lažni obziri neka nas ne upropaste. Daj da budemo u tebi i da nas ništa ne udalji od onoga što je pravo. Amen.
Ovo je bila molitva koju su crkveni oci molili prije zasjedanja Drugog Vatikanskog sabora. Poštovani slušatelji Radija Marija, večeras su s vama kroz obiteljsku katehezu i vas proveli članovi župne obiteljske zajednice iz župe Svete obitelji Mirna Vrček, Marina Skender, Jasna Gamulin i Ivica Skender. Tehnički realizatori bili su Ivan Zaradić i Marijan Agičić. Hvala Isus i Marija.